Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Karen Blixen Vzpomínky na Afriku. Zamířila jsem do Masajské rezervace. Cesta vedla přes řeku a odtamtud to bylo jen čtvrt hodiny jízdy. Když jsem se na farmu přistěhovala, trvalo mi nějakou dobu, než jsem našla vhodné místo k přejíždění řeky. Půda se k ní totiž prudce svažovala a při výstupu na druhém břehu zas kuň klopítal o uvolněné kameny. Však vejdete-li jednou, srdce vám radostně zaplesá. Přede mnou se prostíral nedozírný pás otevřené a zvlněné krajiny. Kůň teď mohl cválat 50 mil, aniž narazil na jediný plot, příkop či cestu. Jediná lidská obydlí byly masajské vesnice, jimž se říká Maniaty, ale ty zely půl roku prázdnotou, když velcí kočovníci putovali se svými stády k jiným pastviskům. Po pláni byly rozesety nízké, letité, trnité stromy, dlouhé, táhlé, hluboké úžlabiny a říční koryta s placatými balvany, mezi nimiž jste museli vysledovat zvířecí stezku. Po nějaké chvíli jste si povšimli, jaké tu panuje ticho. Když se dnes ohlížím na svůj život v Africe, myslím, že by se dal popsat jako život člověka, jenž z hlučícího a nepokojného světa přesídlil do země ticha. Těsně před příchodem velkých dešťů vypalovali Masajové starou suchou trávu a v té době se po hnědočerné a pusté pláni jezdilo špatně. Pod kopyty koně se zvedala mračna spáleného prachu a stoupala vám do očí. Tuhá stébla trávy byla ostrá jako sklo a rozřezávala psům tlapy. Když však začalo pršet a tráva se svěže zelenala, jezdilo se jak na pružinách. Zelený porost se pod kopyty měkce prohýbal a kůň z toho maličko třeštěl radostí. Na čerstvé plochy zeleně se přicházelo pást mnoho rozmanitých druhů gazel, jež se tam výjímaly jako hračky vystavené na zeleném suknu. Mohlo se stát, že jste vjeli přímo do stáda losích antilop. Ta mohutná, mírumilovná zvířata vám dovolila přiblížit se na dosah a teprve potom se dala na útěk. Dlouhé rohy jim ubíhaly dozadu přes vysoko vztyčenou hlavu a nepoddajné volné záhyby kůže na prsou, jež jim propůjčovaly čtverhranou siluetu, jim při běhu nadskakovaly. Vypadaly, jako by vystoupili ze starého egyptského náhrobního nápisu, na němž orali půdu lidem po boku a proto si zachovali rysy domácích zvířat a v téhle divočině působili pohádkově. Hlouběji v rezervaci žili žirafy. V prvním měsíci po deštích rozkvetly divoké bílé karafiáty a rozlehlé pásy pláně se pak z dálky zdály, jako by pokryté sněhem. Hledala jsem útočiště ve světě zvířat daleko od lidí. Po události předešlé noci mi bylo těžko u srdce a starci rozsazení kolem domu mě znepokojovali. Tak nějak se za starých časů museli cítit lidé, kteří věřili, že si je vybrala čarodějnice ze sousedství a zrovna se jejich jménem chystá pokřtít voskovou figurku schovanou pod šaty. Můj vztah k místním obyvatelům, pokud jde o jejich chápání zákonů a práva, byl prazvláštní povahy. Chtěla-li jsem na farmě udržet klid a pořádek, nemohla jsem se jejich sporům zcela vyhýbat. Jediná nedořešená pře mezi skvotery se prohloubila jako boláky. V Africe zvané stepní vředy, které se zahojí na povrchu, necháte-li je bez povšimnutí, ale vespod hnisají a mokvají, dokud je nerozříznete a dokonale nevyčistíte. Domorodci si tuto skutečnost uvědomovali a když si již doopravdy přáli s nějakou rozepří skoncovat, obrátili se na mne, abych je rozsoudila. Jelikož jsem o jejich zákonech neměla ani potuchy, musela jsem si často při velkých soudních sporech počínat jako primadona, která si ze své role nepamatuje jediné slovo a ostatní účinkující jí musí napovídat. Této úlohy se stařešinové ujímali s velkým taktem a trpělivostí. Nikdy jsem také, nepochybně, působila jako uražená primadona, kterou role přestala bavit, odmítá pokračovat ve hře a opouští scénu. Došlo-li to tak daleko? Přijalo to publikum jako krutou ránu osudu, neboť se to naprosto vymykalo jejich chápání. Mlčky hleděli před sebe a uplivávali. Evropané chápou spravedlnost úplně jinak než Afričané a jeden kontinent se jen těžko srovnává s pohledem druhého. Domorodci si dokáží představit jen jediný způsob, jak do věčných proměn života vnést rovnováhu. Za všechno požadují náhradu. Stejně jako voda proudí do místa, kde její stav poklesl, tak se i oni snaží zacelit trhliny způsobené osudem a motiv činu u nich nehraje roli. Ať si člověk v noci počíhá na nepřítele a podřízne mu hrdlo, nebo ať porazí strom ve chvíli, kdy pod ním náhodou někdo prochází a je zabit, následky jsou stejné. Společnost utrpěla ztrátu a ta se musí co nejdokonaleji nahradit. Afričan se nezabývá úvahami o vině nebo zásluhách. Buď se domnívá, že by ho to stálo příliš času, nebo se vymlouvá na to, že mu do toho nic není. Náruživě se však noří do spletitého vypočítávání, jak se má zločin nebo nehoda převést na určitý počet ovcí a koz. V tomto případě pro něho čas nehraje roli a on se pak pomalu a smrtelně vážně propracovává labyrintem sofistiky. Na počátku mého afrického pobytu se tento způsob myšlení zcela rozcházel s mým chápáním práva a bezpráví. V tomto směru jsou všichni Afričané stejní. Somálci se svým založením od Kikuyu velice odlišují, dokonce se na ně dívají zvrchu. Ale v ničem si s nimi nezadají, když ve své vlasti začnou přepočítávat vraždu, loupež nebo znásilnění na peníze a dobytek, namilované velbloudí samice a koně, jejichž rodokmeny mají zapsány v srdci. Jednou se nám z Nairobi donesla zpráva, že Farahův mladší bratr, tehdy desetiletý, hodil v somálské vesnici kamenem po chlapci z jiného kmene a vyrazil mu dva zuby. Na farmu v té věci přijeli zástupci obou kmenů, usadili se na podlaze ve Farahově domě a jednu noc za druhou vážně rokovali. Přišli větrem vysušení starci, kteří již vykonali pouť do Mekky a na hlavách měli zelené turbany. Dostavili se nadutí mladíci, kteří, pokud se zrovna nevěnovali závažným otázkám života, dělali velkým evropským cestovatelům nosiče zbraní a v pozadí, jak se sluší a patří, se postavili stydliví černoocí klučíci s buclatými tvářemi, vyslaní rodinami, naslouchali slovům starších a hráli si s rukama v kapsách. Farah mne poučil, že se jedná o vážnou věc, jelikož kámen poškodil chlapcův zjev a až přijde čas, těžko si bude hledat nevěstu a možná bude muset slevit z nároku na její krásu či dobrou pověst. Po zdlouhavém vyjednávání stanovili odškodné na 50 velbloudů. To je na polovinu pokuty za vraždu, protože plná pokuta čítá 100 velbloudů. A tak se v Somálsku zakoupilo 50 velbloudů, aby se jednou, až přijde čas, přičetli k ceně za mladou somálskou panu a ona mohla přehlédnout dva chybějící přední zuby v ústech ženicha. Kdo ví, zda tu nebyl položen základ nějaké velké tragédie. Farah sám byl nadmíru spokojen a mínil, že z toho lehce vyvázl. Černoši na farmě nedokázali pochopit, jak proti jejich systému mohu něco namítat. Kdykoliv utrpěli nějakou ztrátu, nejprve si pro náhradu přicházeli ke mně.